Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien laidoje tema apie gyvenimą su epilepsija, kodėl sergančiams svarbu neslėpti ligos, o aplinkiniams priimti sunkumų patiriantį žmogų ir nenuvertinti, o padėti jam skleistis. Radijo studijoje apie tai kalbėsimės su epilepsijos srities tyrimus vykdančia socialinių mokslų ir edukologijos daktare Jurgita Tuitaitė. Sveiki, Jurgita.
Sveiki.
Labai dėkoju, kad asmeninė patirtimi sutiko pasidalinti daugiau nei dešimtmetį skaičiuojančio Karito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro Kaune dalyvė Audronė Mažleikienė. Labadiena, Audronė.
Labadiena.
Taip pat džiaugiuosi galėdama Jums pristatyti naujo šios programos dalyvę Gabrielę Butkutę. Labas, Gabrielė.
Sveiki.
Laidą vesiu aš, Lietuvos Karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Taigi visų pirma, Jurgita, paprašyčiau trumpai apžvelgti, kas yra epilepsija.
Taip, epilepsija tai yra neurologinio pobūdžio liga arba nervų sistemos liga, kai nustatoma, jeigu pasireiškia epilepsijos priepuoliai. Tai viena seniausių žinomų ligų Lietuvos šaltiniuose įvairiuose mes randame nuo 1846, kad jau tuo metu buvo gydoma epilepsija. Epilepsijos priepuolis tai simptomai ir požymiai atsirandantis dėl staigios ir labai stiprios galvos smegenų žievės ląstelių iškrovos vadinamos, tai arba elektrinės netgi iškrovos kitaip įvardyjamos. Ir kai kurios priepuolius sukelia įvairūs dirgikliai, tačiau kartais yra dirgikliai net nežinomi. Šalia taip pat epilepsijos gali būti ir įvairios lygos, gretutinės lygos, tai yra psichikos sveikatos sutrikimai ir kiti neurologiniai pažeidimai, kaip mes turime galvos smegenų traumos, įvairias infekcinius susirgimus, pavyzdžiui, visiems žinoma tuberkuliozė arba živ infekcija, kurios pasekoje taip pat žmonės išgyvena epilepsijos priepuolius.
Bet ir traumos turbūt neretas atvejis, po kurių būna?
Taip, galvos smegenų traumos, tai dažniausiai yra liekamieji reiškiniai irgi yra taip pat epilepsija.
Dar, Jurgita, norėčiau pasiteirauti, o būna taip, kad žmogus neserga epilepsija ir suserga, arba serga epilepsija ir jinai praeina?
Taip, epilepsijos priepuolius dažniausiai tai yra vertinama, kiek kartų buvo epilepsijos priepuoliai per 5 metus. Tai pavyzdžiui, jeigu nebuvo jau, tai mes sakome, kad žmogus veiksta ir taip pat gali vairuoti, pavyzdžiui, jeigu jie tiesiog išnyksta, nes medikamentinis gydymas yra efektyvus. Tačiau turime atveju, kai epilepsija gydymui nepasiduoda. Tai dažnai taikomas ir chirurginis gydymas, kurio metu stengiamasi pašalinti tą būtent trikdį, kuris sukelia tos epilepsijos priepuolius. Taip pat epilepsija serga labai dažnai vyresnio amžiaus žmonės, tai yra senatvinė epilepsija, kuri maždaug apie 1% suserga vyresniam amžiui. Taip pat gali būti epilepsija tai, kad mes galime patirti susirgę kitą ligą. Epilepsija yra tokia gan klastinga liga, kuri mes niekada nežinome, kada jinai gali užklupti mus.
O kokiai visuomenės daliai su šia problema tenka susidurti asmenį?
Higienos instituto duomenėmis Lietuvoje 22 metais sirgo apie 25 tūkstančiai gyventojų, būtent epilepsija. Neišskiriama kokia, nes epilepsija daug turi įvairių formų, iš kurių yra apie 3 tūkstančiai vaikų. Vaikai dažniausiai serga iki 5 metų ir vyresni, tačiau epilepsiją dažnai galima vėliau gydyti ir jie tiesiog dažnai būna, kad, na, sakome, išauga epilepsija. Bet vėliau, vyresniam amžiui, taip pat mes turime daug susirgimo atvejų skaičiuojam, kiti atvejai turėtų būti skaičiuojami vyresniam amžiui.
Kodėl reikia kalbėti apie epilepsiją, nes, kaip sakėte, tiek metų žinoma liga?
Yra susiformavusios visuomenės nuostatos ir jos formuojasi labai kaip ilgus ir tūkstantmečius, nes epilepsija sirgo, žinomi, tokie žmonės kaip Julius Cezaris ir Sokratas. Ir epilepsija yra žinoma, tačiau dažnai labai yra epilepsija traktuojama kaip tam tikras kažkoks neteisingas elgesys arba nukrypimas netgi nuo normos. Tai mes čia turime tokių ir viduramžio istorijų, kai yra deginimas, raganavimų kaltinami sergantis epilepsija. Vėliau taip pat turime tokių istorijų rašytiniuose šaltiniuose, kad yra įvardyjama kaip šventųjų liga. Dažnai mes sakome, kad tai yra kažkoks demonų apsėdimas, mes randam irgi tokių rašytinių šaltinių. Tai todėl epilepsija, galbūt tas formavimas, tos nuostatos visuomeninės yra neigiamas, negatyvus. Tačiau, kai mes kalbame, kuo daugiau kalbame, tuo mes daugiau išgirstame įvairių istorijų, liudijimų, mes galime daugiau suprasti apie šią ligą ir suprasti, kad tai yra ne vienas priepolius, kurio metu žmogus tiesiog, na, kaip sako, krenta arba kažkokį patiria labai didelį priepolį, bet tai tų priepolių yra labai daug ir kai dažnai mūsų klientai, tai irgi centriukė, kurie ateina, jie neturi jokių kažkokių kitų ligų arba intelekto sutrikimų, kas dažnai visuomenėje yra formuojama nuomonė, kad tai yra siejasi, jog epilepsija yra kažkoks tai ir intelekto sutrikimas.
Caritas neatsitiktinai prieš daugiau nei 10 metų įkūrė epilepsiją sergantiesiems psichosocialinį centriuką, nes ši organizacija rūpinasi vargą patiriančiai žmonėm. Jurgita, koks vargas jungia šituos visus žmonės? Ar visuomenės nepriėmimas ir iš to kylančios problemos, ar kiti dalykai?
Na, moksliniai tyrimai tokį momentą išskiria tokias dvi kryptis. Tai yra žmogus susirgęs epilepsija arba kalba drąsiai ir bando pasiekti savo gyvenimiškų, savo asmeninių tikslų. Kitas yra tai, kad nusivilia visuomenė, kai tau dažnai kartoja, kad tu negali turėti darbo, tu negali dirbti, tu nenori tavęs pakviesti kelionę, nes tu sergi epilepsiją. Tada žmonės patiria socialinę atskirtį, tai yra socialinė izoliacija. Tai būtent šio centro yra tikslas kviesti žmonės, jungtis, kalbėtis ir na, tiesiog išeiti iš namų. Ir taip, na, tiesiog mes galime, kai susiburiam savipagalbos įvairiose grupėse, kai mes kalbame apie darbinės problemas, apie savarankiško gyvenimo įgūdžius, mes kartu galime išspręsti daugelį problemų ir tokiu būdu mes galime padėti žmonėms sugrįžti į aktyvų socialinį gyvenimą. Nes socialinė atskirtis dažnai yra priežastis ir tokių ligų kaip depresija, nerimo sindromai. Tai yra psichikos sveikatos sutrikimai.
Audronė, labai ačiū, kad esate šiandien su mumis. Ir radio klausytojams išduosiu, kad esate 2 vaikų mama, laimingai ištekėjusi moteris, kuri labai gražiai mezga, rankdarbius, kuria džiaugiatės, kai kalbėjomės, kad Vilnos vėlimą užsiemimą turėsit, jau laukiate labai.
Ir papuošaliukus.
Taip, ir papuošaliukus gaminate ir matėme Carito psichosocialinio centro sergantiem epilepsiją puslapyje, man atrodo, jūsų darbelius labai gražius. Norėčiau jūsų klausti, kaip atėjote į Carito epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centrą Kaune? Viena ar su palyda?
Ne, mane atlydėjo vyras, jisai beje ir surado man šitą centrą. Nes jisai matė, kaip aš nusivylusi esu iš viso. Visa ta valstybė, jisai mane ramino, sako, palauk, tu nesinervuok. Ir jisai surado, kadangi aš registruota esu rajone ir ta valdžia man nelabai aš ją pasitikėjau, bet jisai surado visai kitur man. Ir jie man paskyrė vat į Kauną, surado kažkaip jie pervedė. O mūsų Akvilė, nu jūs žinot, mūsų Akvilė.
Čia yra psichosocialinio centriuko Carito vadovė.
Mūsų vadovė, jinai labai žmogus, puikus. Ir dėka jos aš atsidūriau šitoje grupėje. Tai žinokit, aš tada tik tai supratau, kaip yra gera turėti tuos žmonės, kurie taip pat serga tą epilepsiją.
Ką jums tai duoda?
Man duoda ramybė, kaip aš ateinu. Aš tada suprantu, suvokiu, kad tai tu nesi viena, kad tu gali kažką tai irgi kurt, bet aišku, norisi ir to darbo, kad tu uždirbtum, kad tu galėtum įnešti į šeimą. Aišku, man liepia, nieko nereikia, sako, svarbu, kai išeinant į darbą, kad aš būčiau ramus. Bet man to reikia.
būti naudingai, reikalingai ir savo
šeimai.
Šeimai
aš dirbau ir senukose, aš dirbau ir bitės, aš ir kamelijos vaistiniai dirbau, ir ikiniai. Bet tada dirbau, kada man buvo priepoliai tik naktį. Ir aš kažkaip drąsiai eidavau į tuos darbus, man kažkaip būdavo vienodai, nes aš žinojau, kad man tik tai naktį įvykstė priepoliai ir jie gan buvo stiprus pas mane. Nuo vyrui tai nebuvo jau malonu matyti, tik aš juos mačiau tuos priepolius, bet aš vis vien išeidavau į tą darbą. Ir paskui man liepė net dieną, kai prasidėjo tie priepoliai, jau viskas. Jie man tada surado kažkaip tai net ir invalidumą paskirt, o iki to laiko aš net invalidumo neturėjau.
Tiesiog gyvenot įprastą žmogaus gyvenimą kartu su liga, ar ne?
Taip.
O situacija pasikeitė, kai priepoliai pradėjo nutikti ir dieną su darbais turiu menį situaciją.
Viskas. Tokio žmogaus ir tokių žmonių, kaip mes, nenori niekas.
Jurgita, noriu klausti, ar čia nai audronės tik tai problema, ar gana tipiška?
Čia, žinokit, turime labai daug istorijų ir tikrai daug metų dirbu profesinėje reabilitacijoje ir tai yra didžiulė problema ir labai sunku padėti žmonėms, nes darbdaviai nėra iš tikrųjų motivuoti priimti sergančiosius epilepsiją. Nes patyrus priepolį, kitą dieną žmogus gali būti nedarbingas arba tą pačią dieną. Kaip be būtų gaila, iki šių dienų girdim, kad net nuo tolino darbo nenorit sudaryti sąlygos dirbti namuose kai kurie darbdaviai, nes tiesiog trūksta gal supratimo, kas tai yra epilepsijos priepolis, kad jis sutrikdo žmogaus gyvenimą kelioms minutėms. Epilepsijos priepoliai tikrai nėra ilgi, tačiau atsistatymo periodas yra ilgesnis.
Nu, pusę valandos po priepolio. Dabar pas mane jie kaip pakeitė biški vaistus, ar ne, tai vis viena pusę valandos tu sėdi. Jeigu spėjai atsisėsti, tai gerai, o jeigu ne, tai tu guli ir tu visiems, tu jau netaip reaguoji į tą visą aplinką. Tai automatiškai jau ir į tą darbą tu reaguosi netaip. Bet kadangi valdžia ar ne, aš tik tai taip gal negražiai pasakysiu, bet valdžia gal turėtų kažkokį tai minimalų darbo tą kiekį padaryti, ar įmonėlę mažą. Aš buvau užsiminus kažkada, kad nu nors mažą, tikrai sergančių epilepsiją, tvarkingų žmonių, jie nori to darbo.
Kaip jūs sakėt, norit ir mokesčius mokėti, ir užsidirbti.
Ir mokesčius mokėti. Tu žini į parduotuvę, ne? Nu, tu nori kažką nusipirkti. O žinot, invalidumas pas mane 208. Nu, kaip pragyvensi iš tokio? Tai valdžiagi turėtų biškį atsižvelgti tai, ar ne?
Tai ačiū Dievui, turi tikrai labai palaikančią šeimą, bet... Tai
aš turiu gerą vyrą, kuris ir dirba, ir uždirba, bet suprantat, tai nėra amžina dalykas. Ir man invalidumo, jie sako, kad jie duoda žmonėm. Nu ką jie duoda žmonėm? Jie neduoda nieko tokiem invalidam kaip mes. Aš jau nebijau, aš anksčiau bijodavau pasakyti, kad aš invalidas. Aš dabar nebijau šito pasakyti, aš nebijau pasakyti, kad aš sergu epilepsija. Man anksčiau būdavo diskomfortas didelis pasakyti, kad aš dabar šito nebebijau.
Išdrasėjot, ar ne?
Išdrasėjau, bet žinokit, labai atkrito. Iškart pasimatė, kas tau tikras draugas. O kas ne?
Labai ačiū, kad šiandien esam Marijos radijo studijoje ir galim atvirai kalbėti, ką patiriam ir liudyti apie epilepsiją ir teikim, kad Marijos radiją klausantys žmonės daugiau sužinos apie šią ligą sergančių žmonės, kurių, kaip minėjo šioje srityje mokslinius tyrimus vykdanti Jurgita, iš tiesų yra labai daug. Ir nei vienas mes nesam užtikrinti, kad neištiks mūsų šita problema. Tai aš norėčiau, Gabrielė, dabar tavęs klausti. Esi naujausia psichosocialinio centro, Karito centro Kaune dalyvė. Ir kokia tavo situacija? Ar tu jau priimi savo diagnozę? Ar tu dar dėriesi su...
Šiaip aš supratau, nu taip aš ją kaip ir priėmiau, po supratau su to faktu, kad galbūt Amžinai su tuo teks gyventi, nori, nenori, bet užtat aš dar visiškai nesusitaikiau su to faktu. Dar kad turiu šitą lygą ir galbūt amžinai turėsiu, nes aš dar ją tik tai gavau nuo praeitos vasaros, tai aš dar iš tikrųjų dar net kaip metų laiko neturiu ir stengiuosi tikrai prie jos kažkaip pamažu priprasti, bet vis užtat sunkiau yra, nes aš dar kai einu į sporto salę dabar ir galvoju, gal nors kažkiek padės, aš turiu daugiau tiksliau tokią kaip dežavu, tą epilepsiją. Ir aš pačią dėžų turiu kaip nuo 16 ir jau sporto salė visiškai man pradingo. Bet dabar kaip ir prisidėjo, kaip ir epilepsija prie viso šito, tai man sporto salė visiškai niekaip nepradangina, niekaip nepadeda. Tiesiog nebent iš kitų pusių dėl sveikatos padeda nors tiek. Bet taip, tai tiesiog jaučios, nu nemalosiu, gal nežinau, ar gražiai pasakysiu, ne, bet tiesiog kaip seno žmogus, kuris tiesiog šviesiai turi daug sveikatos problemų ir daug vaistų geria, nes man reikia 3 tabletės į dieną gerti, ne mažiau, bet čia ne vien tik nuo lygos, nu, nes, sakykime, 3 tabletės nuo pačios lygos, tada dar ten vieną tabletę suėjęs su emocijom, ten visokiam iš tokios kaip nuo šeimos, nes tiesiog pusės, tada dar kitą, jeigu man kažkas užėna, tai iš streso pusės, nes man, galima sakyti, irgi gali labai užeiti greitai ir labai stresinės pusės, kai tiesiog ant krūties jaučiau labai tokį spaudimą. Tai ir tas daug ką padaro. Ir tiesiog šiaip aplamai sunku susitaikyti, nes, nu, tiesiog žiūrėjai daug ko, pavyzdžiui, gyvenime, nu, negaliu visiškai daryti.
Pavyzdžiui, ko negali?
Pavyzdžiui, aš, vat, iš tikrųjų norėjau šiaip kovos menus išbandyti, kad išmokti, nu, tiesiog apsiginti, gal, vat, daugiau, nu, kažką daugiau, bet kiek pasiskambinau, man visiškai neleido treneris ateiti.
Bet tu pasisakai, kad jo, aš turiu sveikatos problemą.
Jo, ne? Man šiaip tas yra, ką aš pasibėjau negėda, aš jeigu reikia, aš visada, bet kam realiai, iš tikrųjų, pagaliu pasakyti, kad turiu tą ligą, man visiškai negėda. Ir, vat, nu, tam žmogų treneriui, vat, pasakiau, bet sakė, kad man su lyga yra per pavojinga ir man tai yra per daug to krūvio, vat, fizinio, tai negaliu. Tas dalykas irgi su sporto salė. Man 5 dienas, pavyzdžiui, yra normalu eiti ir aš tikrai norėčiau, bet irgi neleidžia treneris, tai nors ačiū Dievui, nors kažkiek leidžia eiti, tai nu visada mažiausiai 3 dienas, nors ir noriu po 5, bet tas krūvis man bus per didelis, nu irgi vien per tą irgi galiu atsijungti, nu irgi negalima.
Bet tu gali vienai išvažiuoti į miestą, orientuotis, būti vietose, kuriuose nėra, nesibuvusi, ar vis dėlto privengi tokių?
Ne, aš tokių privengiu, pavyzdžiui, vat, kaip miestas, va čia senamestis, visas vietas per Kauną, kur esu buvus nemažai kartų, ir jeigu atsimenu, kaip nuvažiuot, aš tada galiu, bet kažkur nukeliauti per Kauną, kažkur naujose, kur nesubūs, yra tiesiog per pavojinga, nes kai šita liga ir mano labai atmintį sugadino, dabar ačiū Dievui, kažkiek biški yra geriau, bet čia maždaug prieš pusę metų man kai užeidavo vat priepolis, bet kur aš tada užmirdavo, aš kiek metų nežinodavau, aš dabar toj vietai, kur gyvenu, tai jau kaip 5-6 metai, bet aš vis tiek va prieš tos pusę metų aš pamirždau, kur aš gyvenu, aš nežinau daug, kaip aš grįžtų namo, tai negaliu rizikuoti eit viena, nes tiesiog galiu pasimesti ir jeigu, pavyzdžiui, stipresnių priepolių žaisnu, aš po to tiesiog pamirštu, kur aš esu, kur randuosi, nu ir man tiesiog reikės kvies, pavyzdžiui, nu mamai skambinti ar pagalbos ar kažką, aš nežinau, kur aš gyvenu ir kaip man grįžtų namo. Tai man yra per daug pavojinga iš viso kažkur į nuojas vietas eiti, jeigu neturiu kažko šalia.
Bet į centriuką, kuris yra senamiesi, atvažiuoji pati ir šiandien atvažiuoji pati.
Taip, taip, tai galiu, bet pavyzdžiui, va tiek į parkai, va, kur yra, nu, aš gyvenu kaip Dainavos rajone, tai jeigu pakankamai gerai jaučiuosi ir oras geras, aš galiu dar nueiti, nes kad ir kiek ten milijoną kartų subuvus, aš vis tiek dėl atminties vėl nepamenu, kur nueiti, kaip aplinkojo, kaip po to grįžt namo, tai aš vėl bandau iš naujo, vėl ten visus kelius atsiminti, tiesiog kaip orientuotis, nes tiesiog vėl viską užmirštu.
Tai labai ačiū, Gabrielė, už tokį atvirą pasidalijimą, ką išgyveni savo kasdienybėj. Marijos radijo klausytojams tik priminsiu, kad Gabrielė yra jaunas žmogus. Kiek Gabrielė pačiai metų?
21.
21 metai, Gabrielė. Jurgita, kaip pakomentuotumėt, vat, pavyzdžiui, apie tai, ką kalbėjo Gabrielė ir gal iš mūsų kažkokias pagalbos reikėtų žmonėm neskubėti, nurašyti, kad ten apsvaigęs nuo narkotikų ir koks blogas jaunimas?
Taip, tai tikrai ačiū už Gabrielės pasakojimą, kuri labai aiškiai paaiškino, kaip jaučiasi žmogus, ypač kuris neseniai serga, mes sakom tikrai neseniai, nes tai yra tikrai trumpas laikotarpis. Ir būtent žmogus, kai pasimet atminties sutrikimai, dėmesio, koncentracijos sutrikimai, tai yra tokios pasekmės būtent po priepuolių, po medikamentų, po tokio gydymo sudėtingo. Ir pamačiu žmogų, kuris klaidžia, mes turim labai daug tokių istorijų, tai susijusių su kriminalinė veikla, kai tiesiog žmonės pasinaudoja, tai apvagia, tai nuveža ne ten, kur reikėtų suteikti pagalbą. Tai tiesiog visuomenės galbūt tokia nuostata, kad jeigu jaunimas irgi, va, kaip jūs minėjote, tai galbūt yra vartojęs kažkokius vaistus, tai pirmiausia reikėtų prieiti prie žmogaus ir pasižiūrėti, pakalbėti su juo. Pastaruoju metu mūsų centro lankytojai netgi nusipirko gražias apyrankes, kurios išskiria, nežinau, Dronė, gal gali netgi jums ir parodyti.
Mes nufotografuosim ir Lietuvos karito Facebooką patalpinsim, nes radijo klausytojai deja nematys. Tai teskite, Jurgita.
Tai vienas iš tų tokių ženklų, kad jeigu prieinate ir pamatote ar ženkliuką, ar kažkokią apyrankę, kad aš sergu epilepsiją, tai nepalikite to žmogaus, pakalbėkite su juo, iš karto paklauskite, galiu kam paskambinti. Tikrai kiekvienas sergantis epilepsiją piniginėje nešiojasi artimojo telefono numerį. Ir jeigu jūs ten atidarysite tą piniginę, tikrai pamatysit mama ir ten telefonas, didelėm raidėm užrašytas. Tai tiesiog paimkit, paskambinkit, pasakykite, kad aš kartu esu su jūsų tikriausia artimuoju, mes esam ten ir ten, ir aš neku, bet jinai sunkiai orientuojas ar jisai ir taip toliau. Tėvai tikrai tose situacijose labai greit reaguoja, jie patys atlekia arba turi tinklą ir timų draugų ir pažįstamų, kurie gali greitai padėti. Ir nepalikite to žmogaus vieno, nes na, dažniausia mes turime dėje tokius labai liūdnas paskui istorijas, kurios na, baigėsi tikrai nemaloniai. Tai tiesiog atkreipti gal į žmogų, kad ir negalvoti, neturėti nuostatos, kad jeigu jaunas, tai tiesiog bus vartojas, jeigu vyresnis, tai gal irgi kažką ten vartojas, jeigu jis negražiai apsirengęs, tai gal jisai yra benamis ar taip toliau, tai mes turim labai daug tų nuostatų.
Tai mūsų žinia, kad žmogus yra žmogus ir užuodarė kažkokias iš ankstinės išvadas, mes vis tiek galim prie jo prieiti ir paklausti, ar ne? Dar turbūt epilepsija tiek stigmatizuojama, todėl, kad nežinom, kaip elgtis. Štai jūs dabar papasakojot, kad jeigu žmogus nesiorientuoja, bet priepuoliai taip pat ištinka viešose vietose ir turbūt yra tokių vat, neteisingų nuostatų, kaip turime elgtis, tai gal būtų proga gerbiama Jurgita priminti radijo klausytojams, ką turėtume daryti ir ko galbūt neturėtume daryti.
Tai pirmas dalykas, pamačius, kad kažkas negerai, žmogus nereaguoja, būtinai žmogus turi kristi, kai mes esame įpratę traukulius matyti ir taip toliau, galbūt iš vis nereaguoja. Tiesiog pabūti šalia ir iš karto pažiūrėti į laikrodį, nes priepuolis, jeigu trunka ilgiau, tada reikia galbūt greitai pagalbai skambinti ir kviesti, bet nereikia, jeigu krito žmogus, nereikia nieko dėti į burną. Dar iki šių dienų mes girdim kai kurių ten sveikatos netgi priežiūros dirbančių darbuotojų, kad vis dėlto reikia kišti burną ten kažką, tai ten ir taip toliau. Nieko nekišti, kol yra dideli traukuliai tiesiog pabūti, jie dažniausia paskui nus.
Bet paguldyti turbūt žmogų, ar ne?
Jeigu yra dideli traukuliai, tai nieko nedarykit, nes traukuliai yra labai didžiulė jėga ir tikrai jūs nieko nepadarysit. Bet kai traukuliai nurimsta, tiesiog paguldykite ant šono žmogų, paverskite, padėkite rankinę, striukę, nežinau, ką turite po galvą, kad tiesiog žmogus, mes guldom ant šono, kad nespringtų. Ir kad na, tiesiog galėtų šiek tiek pagulėti, kol atgaus sąmoningumą. Tai yra pradės reaguoti. Kai pradės reaguoti, kalbėti su jumis ir matysite, kad tai truko minutę ar porą minučių, tada galite klausti, kam turiu paskambinti. Tada jis jums parodys, ar ten piniginė, ar ten turiu surašęs kišeniai. Jūs paskambinsit ir jums artimieji viską tiksliai pasakys, ką reikia daryti. Jeigu priepuolis matot užsitęs, arba jums labai ten matot, nepažiūrėti laikrodį ir galvot, gal jau tęsiasi priepuolis 5 minutės, iškart skambinkit skubios medicinos pagalbai ir sakykit, 112 paskambinę, mes visada sulauksime labai aiškų komentarą, ką daryti. Jeigu jūs ir žinote, kad rodo, ką daryti epilepsiją ištikus ir įvyko tokia situacija, skambinkit 112, sakykit, nežinau, ką daryti. Bet geriausia, tai nieko nedarykit. Pirmiausia, vienas tas dalykas, kad nieko nedaryti ir pabūti šalia su žmogumi.
Audronė, jums teko viešoj vietoj patirti?
Teko.
Ir kuo viskas baigėsi? Ar
laimingai? Tekosi didelė trauma, veido trauma. Mane tada, aš atėjau, žinokit, savom kojytėm, atėjau mane vyras toksai ir mergina norėjo nuvežti ligoninę, bet aš kažkaip nežinau, pas mane buvo tokia baimė į tą ligoninę važiuoti. Ir aš nežinau, matom iš to streso, aš atėjau namo, nuo Dainavos poliklinikos iki Chemijos gatvės, tenais nėra toli. Tenai žmonės visi žiūri, pas mane visas veidas krūvinas.
O jūs priepolio metu kritote ir susižalojote. Tai?
Jo, bet kadangi aš buvau tvarkingai labai apsirengus, tai automatiškai jau jiem aš negirta, tas vyras kažkaip pasilenkė, tik tai atsimeniau, kad iš manęs jokia smarvė neina. Nu ir paskui atvažiavo vyras iš darbo, įsigando. Nu ir paskui važiavom į ligoninę, tai tenais iš vis prisikabino prie vyro, ten cirkai buvo, sako, tu nebijok mum pasakyti, sako, turbūt tave vyras mušė, niekas, sakau, manęs nemušė. Aš sakau, aš kritau, aš sakau, sergu epilepsiją, sakau, suprantat. Tai visa laimė man papuolė labai gera chirurgė jauna. Tai jinai viską apžiūrėjo, padarė nuotraukas, paskyrė mum dieną, kada operuoti. Tai reikėjo operuoti nosį, nes buvo lūžus. Tai operacija padarė. Tai buvo šita trauma. Tai tokia jau rimta ta trauma buvo.
Bet žmonės vis tiek gražiai sureagavo.
Šitie man papuolė gražiai. Tai kiti net stebėjosi aplamai. Paskui man buvo namuose, kada aš dariau vakarienę ir man pasidarė bloga prie duinės. Jo, aš kepiau žuvį ir aš vis apsideginau ranką.
Priepolio metu, taip.
Nu, ta ranka, tai čia, žinokit, jinai buvo baisi.
Ir aš, tai jūs priepolių nejaučiate,
aš,
ne? Jūs
ne tiesiog... aš jaučiu, aš dabar jaučiu. Bet aš suprantat, aš noriu labai greit viską padaryti ir tada atsisėst pa šitaip. O man gydytoja sakė, tu nieko nedaryk, o iki iš karto sėskis, nes sako, tau prasideda jau priepolis. Nu tai paskui nuėjau pas savo sesutę ir sako, jūs ką juokaujat? Čia sako, jau pas chirurgą reikia jums.
Dėl tos nudegintos rankos.
Ar... Jo, tai va nuo kovo 4 anų metų, tai man gydė. Labai ilgai iki šitų metų, nei mano gimtadienis praėjo kovo 30, viskas. Tai žinokit, tai kažkas tai yra baisu. Aš atėjau va į vadinamą centriuką, tai aš dar subintuotą ranką vaikščiojau, bet sakau, ačiū Akvilei ir ačiū tai visai grupė, kad jie mane priėmė, tikrai. Aš visai kitaip pasijaučiau, žinokit, bet kol man užgydė tą ranką, tai kažkas
baisu. Čia mes
baisu.
Turbūt pasakojame ne todėl, kad gazdintume žmonės, kokiu baisiu atveju būna sergant epilepsija.
Ne, tai kad jie saugotųsi, jeigu tik tai pajaučia, kad kažkas ar silpna, ar ką, eikit susiraskit vietą, ar atsigulti, ar atsisėsti. Nereikia kažką tai ruoštis, va, dabaigsiu ir tada atsisėsiu. Šito nereikia daryti. Reikia iš karto dingti nuo plytelės, nuo kažkokių stačių tų kampų ir ieškotis minkšto, kaip sakant, ar fotelio, ar kad lovą atsigulti, kad nesusižalo.
Teisingai, Jurgita?
Taip, taip, taškai teisingai. Dažnai būna, kad, na, dar padarysiu kažką.
Jo, nu va, kaip...
Gal praeis. Gal man pasirodė, nes mes čia turim daug tokių pacientų pasakų.
Dar va, iš šaldytuvą buvau trenkus galvą. Jo, tai va, už tai. Iš virtuvės tada greičiausiai reikia išeiti.
Nes daug pavojingų vietų tiesiog.
Taip, bet tai vyras, sakau, man labai daug pridarė lentynų, pripirko daug tokių indų elektrinių, kur užstatai ir jie patys viską daro. Kad man tik tai...
Kad kuo labiau apsaugoti jūs.
Jo, kad labiau apsaugoti. O jeigu ten kažką jau tokius rimtus, sepelinus, ten ką, tai mes darom visada abudu.
Tai ačiū Dievui, kad turit angelą sargą vyrą.
Čia tikrai žinokit. Ir, tikrai, ir aš kiekvienai dėkui. Moteriai, kuris serga epilepsiją, aš žinokit, linkiu va tokio vyro. Nu, aplamai, tai mes vienas kitą palaikom, bet jisai yra labai nuoširdus žmogus. Ir daug ką man patarė.
Labai gera klausyti. Jurgita kalbėjo apie platų tinklą, kuris padeda žmogui sergančiam epilepsiją. Ar jūs, Gabrielė, turit tokių angelų sargų aplink save, kurie jūs supranta, jums padeda, palaiko jūs?
Šiaip jo, turiu, nu, mano mama tikrai angelas sargas, nes namie, pažinai, kiekvieną dieną labai daug kartų seklausinė ir viskas gerai. Nes bet kada man gali užeiti, nes šiaip mano žina, šiaip tėvi tą gryną epilepsiją, tai kas dieną ar kas dvi šiaip daugumą laiko. Tai va, na, jeigu ką namie pas mane, tai mama visada mane prižiūri, o kai būnu nenamie, tai visada tai dauguma, kai būnu su vaikinu, jisai mane prižiūri. Tiesiog prižiūri, ar man viskas gerai, visiškai nieko nesako dėl šitos lygos, nors ir dar kartu negyvenam visą kitą, dar toliai kito, bet vis tiek mane jisai įtikina, kad nu, šita lyga nu, nieko tipo nereiškia mūsų santykiam ir nu, nieko nesugadins. Dėl jo esu tikrai dėkinga, nes jisai tą pirmą dieną iš tikrųjų gyvenime, kai ir gavau šitą lygą, jisai iš tikrųjų mane ir išgelbė, nes kitaip nežinau, ar būčiau gyva šiandien.
Labai ačiū už tokius pasidalijimus, įkvepiančius, iš tikrųjų labai jautru ir labai gražu.
Jeigu ir domino, galiu ir papasakoti, apie kaip tai gali įvyko. Tai šiaip tiesiog buvo, mes iš tikrųjų čia praeitą vasarą, jeigu neklysim, mes šiaip dirbom kartu ir nu, iš ryto mes vat, atvežėm kartu į darbą ir aš ką paminu, kad vat, fiziškai ką mačiau ir lėčiau, kad tiesiog atėjom į vidų į darbą ir tiesiog padirbom kartu ir viskas gerai. Ir tada mes abu įėjom atgal į mašiną ir jisai man pasakė, ar tu suvoki, ar pameni, kas įvyko iš ryto. Aš pelekai pasimetu sėdžiu, nieko nesuvokiu, kas įvyko, sakau, ne, o kas buvo. Sako, kad mes kaip pat ėjom link durų įėjimo, to pastato darbo. Jisai sakė, aš iš nieko nieko atsijungiau, nejau į vidų, o iš nieko nieko tiesiog pradėjau eiti labai greitai nuo pastato į gatvę. Tiesiai šviesiai. Ir jisai, sakė, jisai bėgo link manęs ir mane išgelbėjo tiesiai šviesiai, nes nežinau, ar būčiau gyva šiandien. Tai va, kaip tik nuo tos dienos ir man tie visi va, priepoliai ir epilepsija tiesiog iš nieko nieko atsirado. Nors aš pas save giminiai visiškai nieks neserga, kiek pati apie tai skaičiau, domėjaus, tai čia viskas tiesiog pasirodo ant tiek tiesiog traumos su patyrus gyvenime, kad tiesiog mane palaužė, kad net liga nuo to iš tikrųjų atsirado. Bet jeigu nebūtų jisai, aš nežinau, ar būčiau gyva šiandien tiesiai šviesiai.
Jurgita, būna tokiu atveju, kad žmogus taip elgiasi, ar čia išskirtinis kažkoks?
Tai be abejo, tai mes, kaip ir minėjau ir anksčiau, kad dažniausiai pratė, kad krenta žmogus, bet nebūtinai jisai gali sustinkti, kaip ir va dabar Gabrielė gražiai pasako, pradeda daryti veiksmus, kurių na, tiesiog galbūt nelogiški toje situacijoje eiti, gali būti čepsėjimas, gali būti na, įvairių tokių situacijų. Labai gražus yra pavyzdys, tai yra su vaikais, kai mokytojai pradeda pranešinėti tėvams, kad jūsų vaikai kažkas negerai, nes jis tiesiog sustingsta. Sako, mūsų neklauso, nes jisai yra sustingęs, jisai nežiūri manęs, jis manęs neklauso. Tai po tokio būtent mokytojo galbūt pasakymo mes dažniausiai ir kalbam, kad tai gali būti epilepsija. Nes tas sąstingis arba tas kitoks veiksmas taip yra.
Pirma reakcija išsigasti, ne? Taip. O antra kokia?
Antra vėlgi irgi yra, niekada mes nežinom, kaip kas sureaguoja. Tai matomat Gabrielės ar ne, draugas iš karto pradėjo įsekti, kad kažkas negerai ir bandyti padėti, o kai kurie žmonės tiesiog nusisuka ir nueina. Mes turim daug tokių situacijų, kaip ir Audronė gražiai pasako, gerai, jinai buvo tvarkingai apsirengusi, bet jeigu jinai būtų važiavusi iš ten sodo, daržo, ten kapinių ir kas tada galbūt žmonės būtų įsigandę ir praėję pro šalį.
Tai turbūt mūsų žinia būtų žmogų vertinti ne pagal tai, kaip jis atrodo, o tiesiog pagalvoti, kad gali būti
ir
lyga.
Dėja ir vertinu. Mhm.
Tai, mėlyms Marijos radijo klausytojams, primename, kad šiandien laidoje kalbame apie gyvenimą su epilepsija. su kokiais sunkumais susiduria šią lygą sergantys žmonės ir kaip mes galėtume vieni kitus labiau palaikyti. Marijos radijo laidoje apie tai kalbame su Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro dalyve Audrone, neseniai šį centrą pradėjusi lankyti Gabrielę, bei epilepsijos tyrimus vykdančią mokslininkę Jurgitą. Kadangi Karito principas kalbėti ne tik apie, bet visų pirma su, labai dėkoju už pasidalymus asmeninę patirtimi jums centro dalyviams ir kvietimu atvirai kalbėti apie patiriamus iššūkius Karitas, drauge su Žvelgiliau iniciatyva dalyjasi ir psichikos sveikatos ambasadorių susitikimuose su Karito bendruomenėmis visoje Lietuvoje. Dėkojame juos palaikančiam higienos institutui ir finansiškai remiančiai sveikatos apsaugos ministerijai. Viename iš tokių susitikimų, surengtų dienos centre patiriantiems vienišumą ir benamystę Kaune, dalyvavo ir epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro bendruomenė. Ir čia, Jurgita, noriu jūsų klausti, kaip asmeniniai liudijimai, atviras kalbėjimas, kokį girdime ir šitoj radijo laidoje, dalyjimasis apie patiriamus sunkumus pasitarnauja stigmų mažinimu.
Na, mes asmeninius liudijimus girdime labai dažnai. Mes iš tikrųjų reikėtų prisiminti, kad įvairias istorijas mes girdime nuo vaikystės, ar ne? Tai yra, iš tų istorijų mes mokomės, mes reflektuojame ir įgyjame žinių. Tai asmeninių liudijimų po epilepsijos sergančių, tai ko mes nesuprantame, galbūt tie, kurie nesergame, mes galime geriau suprasti, ugdome empatiją savo, galime tos žmonės galbūt lengviau priimti į savo darbo kolektyvą, į socialinę aplinką. Tai asmeniniai liudijimai mūsų ugdo visas savybės, mūsų akiratį, pasaulėžiūrą ir, na, jeigu mes pasižiūrėtume, kai mes reflektuojam, kalbam ar ne, darbe, ypač dar darbo pokalbį, ar ne, sakysime, nuoširdus darbo pokalbiai, kurių metu dalyjasi patirtimi žmonės, kaip jiems sekasi, tai irgi suteikia tokio žinojimo ir pasiekia geresnių rezultatų tose dirbantis komandos. Tai mūsų galbūt ir centro tas tikslas yra, kad kuo daugiau pasakoti įvairių patirčių, nes kiekviena patirtis yra unikali, kiekviena yra išgyventa, centro lankytojai pasakoja ir tikrai kiekvieną kartą mes mokomės, nors, pavyzdžiui, sakysime, aš dirbu apie 20 metų su sergančiais epilepsija, aš visada išgirstu kažką tai naujo ir mokausi kartu su jais ir tai padeda padėti tiems, kuriems, sakysime, neseniai įgyjo šią ligą arba neseniai buvo diagnozuota šią.
Bet ar tik atima liga, ar kažką gali ir duoti, kalbant apie epilepsiją?
Na, čia gal reikėtų klausti mūsų dalyvių, bet nežinau, ar jos iškeistų ligą.
Nu kaip, suprantate, aš šitą ligą gavau tada, kada aš gimdžiau antrą mergaitę. Ir jinai man kaip gimė prieš 28 metus ir man paskui prasidėjo ta liga, to pas mumi giminiai nebuvo. Žinokit, man buvo šokas ta liga. Iš tikrųjų, aš nemokėjau niekaip elgtis, aš nežinojau, kada tai įvyks, kaip įvyks. Aš buvau viena, bet paskui, žinokit, kaip mano gyvenime atsirado va šitas vyras, atrodo visas gyvenimas va šitai va. Atsivertė. Bet aš nenorėjau žmogaus apgaudinėti. Žinot, kaip dabar. Aš jam tą išrašą iš ligoninės padėjau, kad aš kuom aš sergu, kas tai per liga ir kas gali jo laukti. Jis perskaitė, ramiai perskaitė viską. Nu ir kas, sako. Betgi tu, sako, man ne išrašą, sako, man patinka tu. Ir tavo mergaitė, sako, man patinka. Aš priėmiau jo vaikus, jis priėmė mano vaikus ir taip likome abu.
Ačiū Dievui, toks gražus liudijimas ir susitikimas ir įkvėpimas žmonėm, kad jeigu šiandien labai blogai ir liūdna, tai tik šiandienos yra liūdesys ir blogumas.
Žinau,
ir...
kad aš jau nematau to liūdesio. Aš paprasčiausiai tik tai tiek, kad kartais tie priepoliai man, jie kažkaip slopina mane. Nu va dabar į klinikas važiavom 21, tai tenais dar pakartotinai reikės tuos kelis tyrimus, tai 31 reikės, bet labai gydytoje papuolė gera tokia malonė, tai ten dar reikės, nes jiem reikia kažkokiu tai tyrimu dar. Nu ir turbūt gal pakeis vaistus kažkokius, tai bet tai va, vis viena atsiranda toj va visoj mūsų paletėj gerų žmonių, aš skaitau. O tie, kur buvo netikri žmonės, kaip tik tai sužinojo, kad aš sergu tą epilepsiją, jie kažkaip labai greit atkrito, nes jie nenorėjo jau bendrauti. Jiems buvo pavojinga turbūt. Aš, pavyzdžiui, negaliu šviesų labai, žinot, kaip koncertai būna, ne? Ir būna tie žipsiai tokie. Tokių dalykų aš negaliu. Man reikia ramybės. Ir mano vyrui nepatinka. Taip, kad mes geriau pasivaikščiu. Mes galim praeiti ne 10 kilometrų pasivaikščiu to būdu. Aš tą Kauną jau žinau skersai išilgai.
Gabrielė, jūsų centriuko lankytoja irgi Audronė liudija. Kaip jums buvimas su epilepsija sergančiais žmonėm? Ar padeda kažkiek apsiprasti su diagnoze? Ar...
Tipo, šiaip, kas kartą, kai vat ateinu į tą centrą, šiaip yra labai fainas tiesiog jaus. Kad esu ne vienintelė, kuri turi šitą ligą, kad yra ir panašių žmonių, ir su mano tą tikslią epilepsiją. Vis tiek yra faina, kai galiu su žmonėm su tą ligą irgi pabendrauti ir pašnekėti ir viską. Bet nemalosi, vis tiek būna tų momentų, vis tiek grįžtų namo ir apsiverkiu, kad turiu ligą, nu, nes vis tiek žinoma ir faina, nu, ir paplepėti, ir tiesiog yra ramiau biškis, nes daugiau išmokstu, ir ten širdies ramiau, iš tos bendravimo pusės fainiau, bet, nu, nemalosi, man personaliai, nu, nėra labai, kad pašalina kažkokį tą vis tiek, tas stresas, nei jisai mažesnis, nei jisai ką, nes grįžtų namo, nu liūdą, nes jis tiek suvokiu, kad turiu tą ligą gadina gyvenimą. Tai...
Man buvo sunku, man buvo iš pradžių sunku, man buvo 27-28 metai, tai kol aš pripratau, man buvo tikrai labai sunku. Ir aš žiūrėjau į savo tas mergaitės ir aš galvojau, ką aš galėjau jom duoti. Taip, vienu momentu, tai aš buvau pasidėjus nemažai vaistų, taip, bet vaikai pribėgo kaip tieškia per tos vaistus, mama, bet tu sakom, viena pas mumis esi, taip, visko buvo. Ir tu negalvok nieko blogo galvo. Mes, jeigu ką, jau aš tave palydėsiu, aš girdėjau, kad tu Dainavos parke, tenais kažkur tai gyveni.
Ne, jo, ne to.
Nu, tai va.
Tiesiog, jo, nu, patikai, va, kai tu sakėjai, kad dėl tų darbų vis tiek yra jie tikrai sunkus ta lyga, nes ką aš sužinojau,
ja.
Nelabai galiu nieko visiškai dirbti, kas susijęs su bendravimo žmonės.
Aš kartais galvoju, gal pas merą eiti, įsiprašyti, gal kad jisai, aš kartais pasvajoju, užsienį, taigi yra, kad epilepsininkai gali dirbti. Ir užsidirbti.
Bet ir pas mus yra, Jurgita. Va čia grįžam prie vienos opiausių problemų, ar ne, darbo.
Taip, tai yra, pas mus irgi yra socialinės įmonės, yra jos teigiamos, yra mažos įmonės teigiamos. Ta prasme, iš tikrųjų, tai yra...
Va, aš nežinau.
Yra daug dalykų daroma, tačiau be abejo, dažniausia, kas yra čia reikalinga, galbūt daugiau... Na, komanda, tai reiškia, kad tu vienas negali padaryti, tai galbūt reikėtų, na, tiesiog ieškoti, kas galėtų kartu ir tikrai, tikrai tai yra įmanoma ir tai yra daroma. Mes turime daug gražių pavyzdžių, kai žmonės atvyksta į profesinę reabilitaciją, pasirenka mokymus, išmoksta skaičiuoti apskaitą, kad galėtų įkurti mažą įmonę, susipažįsta su dokumentais, tai tikrai tokių gražių atvejų mes turime.
Tai ačiū daktarei Jurgitai Tuitaitei ir už tai, kad įsitraukėte neseniai į Karito sergančiųjų epilepsiją centriuką ir, kaip girdi jos dalyvės, bus naujienų turbūt, ar ne, vieni kitus paremdami, kažkaip žygiuosime toliau. Tai tiek šiandien apie gyvenimą su epilepsija, kodėl svarbu garsiai kalbėti apie ligą, ir kodėl tokios svarbios savitarpio pagalbos grupės?
O mes galim padėkoti Akvilei, mūsų centriuko vadovei.
Taip, galim padėkoti.
Ir gal pakviesti visus, kurie nori dalyvauti ir nebenori sėdėti namuose, pas mus prisijungti prie mūsų.
Jo, ir tegu nebijo, todėl kad ten yra labai šaunu. Jo.
Ir nebijokime.
Todėl kad mes visų lauksime ir jie tikrai džiaugsis.
Mes lauksime jau antradienį, penktadienį, nuo 9 iki 17 valandos, Daukšos gatvėje, senamiesti centre.
Daukšos 21.
Taip, ir taip pat galite mus rasti Facebook paskyroje, Epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centras. tikrai visus priemam ir tie, kurie galbūt susidūrę su liga, galite prisijungti mus stebėti ir klausti. Ir tie, kurie norite tiesiog atvykti pas mus, pabendrauti ir pabūti.
Tai yra labai šaunu.
Taip pat dar noriu pridėti, kad visi Kauno miesto, Kauno rajono, Jonavos rajono žmonės tai gali pilnai lankytis, jiem yra kompensuojamos savivaldybių būtent visos paslaugos mūsų centro. Tikrai kviečiu atvykti, tikrai paaiškinsim, kaip tą padaryti.
Mūsų Akvilė šaunuoja.
Taip, mūsų Akvilė visiems padeda iš tikrųjų ir padės tikrai, jeigu jūs tik kreipsitės.
Mes ją labai mylim.
Nes aš tikrai pasiūlyčiau tenai, nes dėl vieno dalyko, kas man ten toj grupiai padeda, kad pas mane yra taip, kad aš namie labai sunkiai išbūnu ir kuo mažiau noriu būti.
Dėkui Marijos radijo studijoje viešėjusiems epilepsijos psichosocialinio konsultavimo centro dalyviai Audroniai Mažlikieniai, neseniai šį centrą pradėjusiai lankyti Gabrieliai Butkutei.
Žinoma, prašau.
Taip pat epilepsijos tyrimus vykdančiai mokslininkiai, daktarai Jurgitai Tuitaitai, laidą vedžiau aš, Lietuvos karito komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė. Ačiū, kad buvome kartu, palaimintos dienos ir iki kitų susitikimų.
Ačiū.